Il etiam picta redimitus tempora metra in nitens baculo positis ad tempora canis ad simulavit annum cultosque intravit in ortos pomaque miratas
tanto
que
potentior
inquit paucaque laudatae dedit oscula qualia numquam vera dedisset annus glaebaque in curva recedit suspiciens pandos autumni pondere ramos ulmus erat contra speciosa nitentibus uvis quam socia postquam pariter cum vita probavit
atsi staret
ait
caelebs sine palmite troncos nil praeta frondis quare peteretur haberet aequoque qua juncta vitis requiescit in ulmo si non juncta foret terrae acclinata jaceret tu tamen exemplo non tangueres arbores huius concubitusque fugis, nec te conjungere curas. Ad quotinam velis, Helene non pluribus esset solicitata procis, nec quae lapiteia movit proelia, nec conjungs nimium tardantes ulixis. Nunc quoque, cum fugias, aversarisque petentes, mille viri copiunt, et semi de ique, et quae cumque tenent Albanus numina montis. Sed tu, si sapies, si te bene jungera annumque anc audire volis, quae te plus omnibus illis, plus quam credes amo, vulgaris reique taedas, vertum numque tori socium tibi selige. Pro quo me quoque pignus abes, neque enim sibi notior illest, quam mihi, nec passim toto vagus erat in orbe. Aec loca magna colit, nec uti pars magna procorum, quas modo videt amat, tu primus et ultimus illi ardo eris, solique suus tibi devovet annos. Ad, quod est juvenis, quod naturale decoris munus abet formas quap te fingetur in omnes, et quod erit iussus, iubias licet omnia fiet. Quid quod amatis idem, quod quae tibi poma coluntur, primus abet laetaque tenet tua munera dextra. Sed neque iam fetus desiderat arbore demptos, nec quas hortus alit cum sucis mitibus herbas, nec quicquam nisi te. Miserere ardentis et ipsum quod petit, ore meo praesentem crede precari. Ultoresque deos et pectora dura per osam, id alien nemoremque timeram nusides iram. Quoque magis timeas, et inimihi multa vetustas scire dedit, referam tota notissima Cypro facta, quibus flecti facile admittescere possis.